Tjetëshkurt. Besimi shpëtues nuk kënaqet kollaj. Dhe, po ta kishin pasur në mend atë nga e cila kishin dalë, do të kishin pasur kohë të ktheheshin atje. Por tani dëshirojnë një më të mirë, do me thënë qellor, Hebrejve 11:15-16. Besimi e sheh të ardhmen e premtuar që ja ofron Perëndia dhe e dëshiron atë. Por tani dëshirojnë një më të mirë, do me thënë qellor. Mendo pak për këtë. Ka shumë njerëz që e hollojnë besimin shpëtues duke e kthyer atë thjesht në një vendim, i cili nuk kërkon ndryshimin e asaj që ata dëshirojnë e kërkojnë në jetë. Por synimi i këtij teksti në kapitullin madhështor të besimit në Bibël, Hebrejve 11, është që të jetuarit e të vdekurit me anë të besimit do të thotë të kesh dëshira të reja dhe të kërkosh kënaqësi të reja. Vargu 14 thotë se shenjtorët e lashtë, të cilët lavdërohen për besimin e tyre të Hebrejve 11, po kërkonin një vend tjetër nga ai që u ofron te kjo botë. Në vargun 16 thuhet se ata dëshironin diçka më të mirë se ajo që mund t'u ofronte ekzistenca e tyre toksore, por tani dëshirojnë një më të mirë, do me thënë qellor. Ata ishin mbërthyer aq fort nga Perëndia, sa që nuk i kënaqte asgjë më pak se sa të qenit me Perëndin. Kështu pra, besimi i vërtet shpëtues është ky: ti shohësh premtimet e Perëndis nga larg dhe të përjetosh një ndryshim vlerash, aq sa të dëshirosh dhe të kërkosh premtimet e Perëndis dhe të besosh atyre mbi gjithçka që bota ofron.